sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Sedmica u kojoj analiziramo događaje i pojave koji su u centru pažnje javnosti. Ovom prilikom govorimo o antiraketnom štitu u Evropi, zašto se instalira i kakve će posljedice proizvesti. Američki antiraketni štit postao je sredinom mjeseca i zvanično operativan u Rumuniji. Samo dan kasnije počela je izgradnja sličnog postrojenja i u Poljskoj. Zvaničnici NATO-a i Sjedinjenih Država ponavljaju da je sistem namijenjen isključivo u odbrani od napada balističkim raketama koje bi mogle da dođu sa područja Bliskog Istoka ili Irana. Visokotiražni britanski dnevni list Daily Mail, međutim, odbacuje sve ovakve eufemizme i pre dva dana u sam naslov članka stavlja da NATO u cilju zastrašivanja Rusije u istočnoj Europi okuplja najveće vojne snage od kraja Hladnog rata. U podnaslovu list citira američkog državnog sekretara Johna Kerrya da NATO formira jako odbrambeno istočno krilo i šefa NATO-a Jensa Stoltenberga da se NATO prilagođava nepredvidivoj i sve agresivnijoj Rusiji. U studiju su vojni analitičar Aleksandar Radić i dvojica kolega koji se dugo godina bave spoljnom politikom u listu politika Milan Mišić i u Dragoslav Marković, prvo u Tanjugu, a sada u večernjim novostima. Kolege, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Radiću, zašto se dugo insistiralo na... Ajde, da kažemo, neodrživoj priči da protivraketni štit se instalira zbog pretnje i Severne Koreje, Irana i još neki, kako Pentagon voli da kaže, bahatih država, kada je svakom ko zna geografiju ili zna geografiju, jasno da ta priča ne stoji.
Ima još razloga i tehnički razloga. Ne postoji sistem koji je stvoren u ljudskoj vrsti ili bilo koje sredstvo koje je stvoreno koje može da garantuje 100% efikasnost. A štit koji treba da vam obezbedi zaštitu čak u onom najradikalnijem scenariju konflikta, sila koji imaju velike količine nuklearnog naoružanja ne može da bude potpuni. Kad je reč o bezbjednosti, i naravno onda je obesmišljen, jer ako bilo koja nuklearna bojeva glava u nekom pretpostavljenom radikalnom scenariju prođe štit, onda obezvredili ste svaku ideju njegovog postojanja. Mislim da se nešto drugo krije u pozadini i da je jedna vrlo efikasna propagandna mašina, insistirajući na protivraketnom štitu, zamaglila jednu manipulaciju u vojno-tehničkom smislu. Prije svega činjenicu da kada se pokazalo da jedan raketni sistem poznat po skraćenici THAAD, da ne izgovaramo na engleskom, ne daje efekte koji su očekivani, pribjeglo se prividno korak unazad upotrebi mornaričkog sistema Aegis, koji je trebao da se koristi kao sredstvo za protivvazdušnu odbranu površinskih brodova. Kontejneri koji su tehnički temelj štita u razvoju koriste se kao univerzalni za lansiranje raketa za dejstvo protiv ciljeva u vazdušnom prostoru, ali i krstareći raketa za dejstvo po ciljeva na zemlji. Mi reći o potpuno istoj instalaciji gdje na častu riječ, ako vi kažete da su u pitanju samo standard raketa za protiv vazdušnu odbranu, moramo da vam vjerujemo. Mislim da su neki ljudi, a možda će vrijeme pokazati da li takva teorija zavjere uslovno funkcioniše, od početka bili svjesni što žele da urade, da je reč o nadigravanju zapravo jednog niza dokumenata i konkretno sporazuma koji zabranjuje rakete malog i srednjeg dometa na području Europe, da je reč o ideji koja je davno u prošlosti napravljena zato da bi se Amerika dovela u jednu privilegovanu poziciju da koristeći priču priču o defanzivnom sistemu zapravo instalira ofanzivne kapacitete na području Evrope.
To je svima bilo jasno, naravno.
Ovaj detalj nije baš tako jednostavan, zato što upravo sa sovjetske strane, recimo u davnoj prošlosti, često su prihvaćane manipulacije kada je reč o tehničkim sporazumima. Političari koji su bili u to vreme ideološki tvrdokorni, prihvaćali su manipulacije koje su već više puta prošle Vašingtonu od ruke i zašto ne bi pokušali ponovo. Recimo, jedan takav primjer je svojevremeno insistiranje na taktičkom radisu aviona koji bi mogli da budu nosači nuklearnih ubojnih sredstava. Sa strane Moskve prihvaćen sporazum u kome su recimo Rusi sa strategijskih bombardera Tupoljev 22M odbacili sistem za dopunu gorom u letu i taj avion zbog neefikasnosti sovjetskih, odnosno ruskih motora pati zbog kratkog taktičkog radisa. S druge strane, svi američki taktički avioni, zato što su tako pogrešne nomenklaturi, do podzvučnih aviona najniže performanse kao što je A-10, mogu da koriste i sistem za dopunu gorom u letu i mogu da koriste nuklearno naoružanje. I onda imate potpuno paradoksalnu situaciju da zapravo kompletno američko ratno vazduhoplovstvo, sve što može da nosi ubojno sredstvo, jeste ofanzivni sistem do onog ultimativnog nuklearnog naoružanja, a ako je reč o ruskoj tehnici, onda prebrojamo nekoliko komada isključivo sredstava potencijalno velikog dometa. Znači, mehanizam je funkcionisao ranije u prošlosti, ni reč o ničemu novom, stvorena je na velika medijska slika, zatim vrlo bitna finansijska komponenta, interesi kompanija koje rade na tome unutar američkog sistema, da se razumemo, ipak su to milijarde dolara koje se prebacuju s jedne gomile u neke privatne džepove, i stvorena je snažna platforma koja objedinjava ljude iz politike, vojske i ekonomije u zajedničkom cilju da prodaju na globalnom nivou jednu priču koja elegantno zvuči protivraketnom štitu. Jedini problem u tome što ne postoji protivraketni štit, ne postoje stvarni objekti dejstva po koje bi on trebao da spreči u dejstvu po Amerikancima ili njihovim saveznicima. Reč je o jednoj direktnoj pretnji koja je usmerena ka drugima, i prije svega sama mogućnost da bilo kad kontejner sa krstaračom raketom Tomahawk uđe u ležište tog lansera jeste nešto što možete da tvrdite, da pokušate prstom, pa ljudi, ovo je istina, ali s druge strane uvijek Washington će moći da stvara tu jednu propagandnu sliku o tome, ne, vi niste u pravu, znate, to je protiv raketni štit, ali zato što ne podleže konvenciji o zabrani raketnih lansera malog i srednjeg dometa, onda taj protivraketni štit neće podlegati inspekcijama, mehanizmima kontrole koji su davno postavljeni i koji se provode.
I biće kršeni raznorazni sporazumi. Kolega Mišiću, vi ste dugo godina bili dopisnik iz Amerike, poznajete način razmišljanja i njihove administracije i vojnog vrha. Zašto Amerika sada ovo čini? Zašto baš sada povećava zategnutost u odnosima sa Rusijom, kada je do sada barem bio običaj da u posljednjoj godini vladavine, pogotovo ako je to drugi mandat američkog predsjednika, se ne povlače radikalni potezi?
Pa tu treba gledati u jednom, da tako kažem, širem kontekstu i kroz jedan širi vremenski period. Period koji počinje raspadom Sovjetskog saveza, što je prema Putinu bila, citiram, najveća geopolitička katastrofa ovog veka. U 90. godinama ono što je ostalo od Sovjetskog saveza, dakle Rusija, je izuzetno slaba. Amerika koristi priliku i nameće se kao hipersila, dakle jedina preostala supersila i gospodar svjetskog poretka, neprikosnoveni gospodar. To je takozvani unipolarni ili jednopolarni moment koji traje negdje do početka ovog veka. Sa dolaskom Putina Rusija se donekle oporavlja, koristići pre svega činjenicu da je nafta bila skupa, da je ona vodeći proizvođač nafte i gasa. U prvih 10 godina, odnosno do, pre svega do ove velike ekonomske krize 2008. stopa rasta ruske ekonomije je oko 7%, što je fantastično, to su maltene kineske stope rasta svjetskog rekorda.
Ali zahvaljujući energentima, pre svega.
Zahvaljujući energentima. Dakle, tada nastaje, počinje osnovni sukob iz koga proizlaze svi sadašnji sukobi i sve sadašnje napetosti. Amerika je smatrala da je novo uspostavljeni poredak sa slabom Rusijom nešto što je trajno i da svaki pokušaj Rusije da se vrati, da povrati svoj nekadašnji status velike sile, da je to remećenje poretka i da to treba osujetiti. Rusija pak smatra da to ipak bilo privremeno rešenje i rezultat trenutne ruske slabosti i da ona treba da i svojom spoljnom politikom, jačanjem svojih oružanih snaga, pa i konkretnim akcijama, kao što je ono što se događalo poslednjih godina u Ukrajini, kao što je intervencija u Siriji, dakle da se vrati na mesto koje je nekad imala, ako ne u celosti, onda u znatnoj meri, odnosno da se ponovo legitimiše i da od drugih bude priznata kao super sila. Iako, naravno, ima mnogo problema kad je reč o Rusiji u realizaciji te ambicije, suštinski problem je ekonomski problem.
Ali kako predviđate da će se stvari odigravati kada bude došla nova administracija posle, hajde da kažemo, pomirljivog Obame? Američka javnost priželjkuje nekoga ko će imati žešći stav. Dakle, da li smatrate da će se ova zategnutost sa Rusijom pojačavati ili će ostati manje više na ovom nivou?
Pa to je, ja mislim, po mom uverenju jedna igra međusobnog iscrpljivanja, jedan, kao što reče kolega Radić, propaganda igra na obe strane. Nesumnjivo je, Zapad sigurno računa na ekonomske slabosti Rusije koje će u krajnjem ishodu da preduprede i vojnu ekspanziju, računa na faktor proširenja NATO-a, NATO je već zauzeo velike prostore i ono što je, kad se sve uzme u obzir, to je da će se ovo nastaviti. A kad je reč o eventualnim promjenama u američkoj spoljnoj politici, treba imati u vidu da suštinski američki interes je ostaje. Taj interes je da bude u Evropi, da opstane NATO ovakav kakav je danas, dakle redefinisan, ne isključivo kao odbrambeni, nego...
Dobro, dešavaju se stvari. Setimo se da je posle mekog Cartera došao vrlo energičan Reagan. Dakle, promijenila se politika tamo početkom 80. godina i sve do kraja mandata Reaganova.
Pa odosledam da vidimo ko će izaći pobednik, kao pobednik iz ove trenutne utakmice koje se vodi, ko će biti pobednik predsjedničkih izbora u novembru. Bude li to kao što se očekuje Hillary Clinton, treba očekivati ipak jedan kontinuitet. Bude li to Donald Trump, što ne želi ni velika većina, ni većina Amerikanaca u ovom momentu, sve je neizvestno, zavisi od tima koji bude on formirao, ali u tome treba imati u vidu i činjenicu kako se formuliše američka spoljna politika. Ona se ne formuliše odlukom predsjednika, ona se formuliše u dosta dugotrajnim i detaljnim pregovorama između svih aktera. Tu je kongres, tu je vojno-industrijski kompleks, tu je obavještajni kompleks i tako dalje. Onog momenta kad oni postignu konsenzus, to je onda ta spoljna politika. Dakle, reč je o nečemu što se dugo stvara i zbog toga podrazumevajuće i da se teško menja.
Kolega Dragoslav Marković je bio nedavno u Rumuniji, u, kako se deše mesto
zove? Deve selu.
Deve selu jeste, gde je instaliran ovaj protivraketni štit. Dragoslave, nisu vas pustili, pretpostavljam, u bazu da vidite izbliza, ali ono iz daljine što ste vidjeli, kako to izgleda, na što to liči? Jel se vidi nešto uopšte iz daljine? Mislim, sa daljine gde ste mogli da pričate.
Dvogledom ili teleobjektivom, što smo mi uradili. Bili smo dva dana po otvaranju zvanično baze. To ima možda 2 kilometra otprilike od glavnog puta. Vidi se neke kućice, nešto, ali kad se pogleda objektivom ili dvogledom, vidi se taj silos gde su smeštene te rakete. SM-3. 24 komada, koliko ja znam.
Ste imali prilike da razgovarate sa građanima Deve sela? Šta oni kažu na sve to? Sve jedno, se plaše ili se raduju možda?
Pa, oni se raduju, jer su dobili...
Američke vojnike koji će da troši.
Ne. A vojnici se ne pojavljuju u selu. Videli su samo dva, tri vojnika ili, ne znam, već oficira. Popili su nešto, kažu ovi meštani u lokalnoj krčmi i otišli. Oni žive u bazi ili deo živi u obližnji Karakal. Tamo žive. Znači, oni uopšte u selo ne dolaze, oni nemaju kontakta sa njima, ali oni su dobili čargarepu. Mislim, malo meštani. Malo od svoje vlade, malo od Amerikanaca. sredili.
Infrastruktura, verovatno.
Infrastruktura, sad treba dobiju gasovod. E, Amerikanci su se isprsili i obnovili školu i dečje obdanište. Izgradnja cele baze procenjuje se da je koštala $400 miliona, a oni su za tu školu i vrtić dali $800.000. I ovi su prezadovoljni, jer to je selo sa jednom jedinom ulicom, kuće s leve i s desne strane, i sad će da dobiju konačno da im srede tu ulicu, lepa im je škola, lepo obdanište.
Dobro, tamo je bila baza rumunska vazduhoplovna, posle Drugog svetskog rata sovjetska, dakle navikli su se
od 53. do 55. je bila vojna instalacija, sovjetska, dobro, baza. Onda su Sovjeti otišli iz Rumunije i od tada do 2000. to je bila baza rumunskog ratnog vazduhoplovstva, gde je bila smeštena elitna jedinica vazduhoplovstva. E, od 2000. je bila prazna do 2014. kad je počela ovo preuređenje i adaptacija za Amerikance. 13. 15. je već bila gotova, krajem 15. je bila gotova, a sad je tek zvanično postala operativ.
Negde u našim medijima sam pročitao da je komandant te baze Rumun. Verovatno komanduje samo intendantima i kumarima. Ne mogu da verujem da je čovek odlučio o ključnim stvarima.
Teško proniknuti.
Pa ne verujem, čak i da je teško proniknuti.
Nominalno jeste komandant, ali oni nemaju, mislim, on ne može kakav on da rukovodi raketnim štitom.
Tamo. Naravno, niti se on pita za nešto.
Tamam, prosto.
Da. I nominalno je to NATO baza ili rumunska baza?
I to je čak nominalno rumunska baza. I tako se vodi, međutim, od
zna se ko si, a ko vodu nosi, jako dobro.
Naravno, od oko 700 hektara koliko ima baza, 220 je ta instalacija za rakete, raketnog štita. Ali oni sve tamo imaju, Amerikanci mislim, sve imaju, i škole, i vrtiće, i prodavnice, kao i u svim, manje više, ali tako, američkim bazama u svetu.
Da, radi razumevanja, samo da dopunim malo, radi razumevanja, svaka baza je deo jednog širog sistema i širim sistemom se upravlja iz jednog centra, u ovom slučaju iz centra iz baze u Nemačkoj. Ako je Rumun zadužen za bazu, to je samo na nivou, on je operativni menadžer.
Da primi telefonski poziv.
Nije baš bilo
dugme za koje se pritiska za lansiranje rakete, to nije tu u Rumuniji, nego je u Nemačkoj.
Kolega Aleksandre, dobro, ova baza je zvanično postala operativna, verovatno.
Pa, terminološki tu ima malo lutanja, zato što u NATO i naročito kod Amerikanaca postoji striktna razlika između pojmova djelomične operativne sposobnosti i pune operativne sposobnosti. To su neka vrlo praktična rješenja koja od Amerikanaca prepisuje čitav svijet, čak i oni koji ih mrze prepišu ta rješenja, jer oni su davno stanovili da postoji mnogo problema, znate, vojska koji svaka administracija, svaka hijerarhijska organizacija sklona da stvara nove jedinice, da negdje preslaže ljude sa personalnim dosijeima, i onda to stvara jednu lažnu sliku o slici, na kraju krajeva to je o stvarnim mogućnostima vojske. To je nešto što je bilo uobičajeno s vremena hladnog rata, na kraju krajeva mi smo živjeli u Jugoslaviji koja na papiru imala jednu grandioznu vojsku, naravno na papiru, jer dva podoficira i dva vojnika su vam dužili opremu za brigadu ratnog razvoja, teritorijalne odbrane ili rezervnu brigadu. Da bi Amerikanci praktično rešili te probleme, da bi bilo jasno, naročito u tim savezničkim odnosima, šta odgovara, da pojednostavljeno obrazložimo slici operativnosti, onda su definisali šta je initial operational capability, šta je full operational capability, puna operativna sposobnost. Baza koja je uspostavljena u Rumuniji, ona je sad dosegla, znači, punu operativnu sposobnost, primjenjiva je. Naravno da Rumun može da bude komandant, zato što tu govorimo o nečemu što je obezbeđenje baziranja vi imate od svakodnevnog funkcionisanja do potrebe da se obezbedi objekat od recimo i neželjenog posmatranja terorista i potencijalnog diverzanata u ratu. A naravno da protivraketni štit je zamišljen kao globalni projekat i da on mora da bude centralizovan i vođen s polja sa tačaka koje su daleko od Rumunije. U tom kontekstu potpuno razumljivo da Amerikanci funkcionišu tamo kao organizam za sebe, rade svoj dio posla, oni su tu zaduženi za konkretan protivraketni sistem, a s druge strane Rumuni rade svoj dio posla, imaju svoje zadatke, nema tu ničega sporednog niti omalovažavajućeg za rumunsku stranu. Naravno, prirodno je da to nije njihov tehnički resurs i da nisu dobili donaciju. Kada dobijete donaciju, onda funkcionišete unutar svojih nacionalnih pravila igre, a prošla su davno ta vremena kad su Amerikanci mogli da daju velike donacije, uključujući i nekada jugoslovenskoj vojsci, kad je nova tehnika stizala na aerodrom Batenica, kad su sletali novi avioni, ali to je bilo vreme kada privatni element nije bio toliko važan u globalnoj politici, sada vam niko ništa ne poklanja.
Ta baza je manje ili više operativna, a bit će za dve godine, tako bar kažu, ova u Poljskoj. Rusija je najavila odgovor, predsjednik Putin čak čvrst odgovor. Koliko se može verovati da će zaista biti čvrst odgovor ako uzmemo u vidu njegov govor na ovoj paradi 9. maja i govor na prethodnoj paradi, gde je bio mnogo pomirljiviji? Prošle godine je pretio da će Rusija oštro odgovoriti na pokušaj stvaranja unipolarnog sveta. Ove godine je već govorio o nekakvom vanblokovskom sistemu bezbednosti. Nije bilo pretnji.
Pa sasvim prirodno da se razumemo, dnevna politika onako određuje šta će da kaže Putin, on u svu moć koju ima ipak na kraju mora da se prilagođava trenutnoj situaciji. Ono što je činjenica da finansijski resursi i tehnički resursi su na strani Zapada, unaprijed je izgubljen svaki pokušaj otvaranja nečega što bi podsjećalo na trku naoružanja starih vremena. Ljudi izgleda su jako kratke pameti, pa zaboravili su da zapravo Sovjetski savez i istočni blok bio slomljen tom trkom naoružanju. Jer došli ste do jedne protivprirodne situacije da nuklearne odbrinice postaju glavna privredna djelatnost, da sisuju najviše para iz pojedinačno iz budžeta, a da pritom ne možete da obezbedite neke elementarne potrebe populacije i naravno ta razlika je bila sve veća i veća.
Dobro, ali ako je rekao da će Rusija odgovoriti, on mora nekako...
On će imati odgovor kao što je taj odgovor pokazan, ali pratite situaciju recimo sa Turskom posle obaranja Suhoja 24M u novembru prošle godine, pa naravno da stvorite spektakularnu sliku medijima i onaj rusofilski dio naše javnosti je pratio tako kretanje brodova, zanemarujući činjenicu da mora između dva dijela Istanbula da prođe ruski ratni brod da bi došao do Bliskog istoka. Pa nije počeo rat između Rusa i Turaka zbog obaranja jednog aviona. Mnogo teških reći je palo, mnogo ozbiljnih posljedica ima, da se razumemo.
Dobro, u svakodnevici
ima tu mnogo više toga što se ne vidi, što je u sjenci svega, ali Rusija ima na raspolaganju onaj vojni protiv odgovor koji je naravno prirodan, prerazmišta nekih jedinica, slanje poruke Zapadu i mi smo jaki, ali da se razumemo, upravo ono o čemu govorio kolega Mišić, taj problem ruske ekonomije, ono što određuje koliko možete učiniti vojsci. Spektakularni planovi naoružavanja ruske vojske iz 2012. godine bili su zasnovani na visokoj cijeni nafte. 2011. 2012. mogli ste da pravite projekciju od 2020. sa nekim velikim nabavkama koje su bile nužne, jer da se razumemo, ruska vojska je zastario sistem koji je nasledio uglavnom sredstva iz bivšeg Sovjetskog saveza, bio radikalni rez, ogromne nabavke su potrebne da bi se preskočio taj bar dio tehnološkog jaza, da bi se resurs tehnike zanovio i naravno da onog trenutka kad je počela igra sa cijenom nafte, kad ste ostali bez tog resursa, da onda je počela redukcija tih planova, da se počelo insistirati na nekim elegantnim rješenjima, na tome kako ipak neke sredstva su možda prioritetnija i možda treba nešto zanemariti, ostaviti u sjenci zar nečega što u odnosu na uloženi novac donosi najveću korist. Neće biti lako predsjedniku Putinu da upravlja s resursima, jer prije svega način na koji je on konsolidovao vojsku je bio vrlo inteligentan, zasnovan na za početak prepoznavanje onoga što jeste vojska, pa emocija tih ljudi. Prvo su povećane plate su došle do jednog nivoa koji je bio prije nego što je krenuo sunovrat rublje uporediv sa zapadnim. Kada čovjeku pružite mogućnost da doživlja ono što nikad do tada nije doživljavao sa svojom kupovnom moći, da sredi ambijent u kome živi, pa onda mu dostavite novu opremu, stvarate jednu drugačiju vojsku, jedan drugačiji osjećaj koji sad je jako veliko opterećenje. Ne možete sada o tim ljudima uskratiti ono što ste im pružili u jednom momentu. Socijalni status, najveća promjena u ruskoj vojsci nije kupovina nekoliko borbenih aviona. nego povratak u situaciju u kojoj se oficir ponovo prepoznaje kao čovjek od poštovanja u naciji, kao poziv kojim ljudi žele da se bave. Što je ruski oficir onako usput prekomentarisao i sjajno zapazio, pa kad je shvatio da su se vremena vratila, pošto je dijete oficira u ona stara, u ono, one stare neke sisteme vrednosti, kad su jednom djevojčica počela se kreći oko vojne akademije u nadi da bi možda tu mogao da se napravi aranžira neki brak sa vojnim licem. E, to je onaj ključni moment. Rat u Siriji jede resurse. Koliko god da Rusija koristi gotovo isključivo nevođena ubojna sredstva, mnogo jeftinija nego ona koje koriste zapadne sile. Znate, dnevnice...
To je bila pokazna vežba.
Pa nije baš jednostavno. Oružja. Kada uđete u onu vojnu analizu, ne onu medijsku, ne onu sliku, vrlo je to zahtjevna aktivnost za rusku vojsku. U praksi se pokazalo da visok nivo neispravnosti tehnike, nepoznanosti sistema. Na kraju, lično predsjednik Putin je pre neki dan sa pozicije čovjeka u vrhu piramide rekao da ispravnost u vazduhoplovstvu mora da poraste na 85%. To se razumemo, on vrlo kompetentno, nažalost, za razliku naših političara koji uglavnom ne znaju što pričaju, priča o vojsci.
Bivši svjetski prvak u šahu, koji sigurno nije naklonjen Putinovoj Rusiji, kaže da Putin ima dva velika aduta. Tenkove u Ukrajini i avione u Siriji.
Dobro zna šta je, o čemu govori. Rusi su napravili veliki pomak, ali svaku posljedicu morate kritički da analizirate, da vidite šta je ono što su naučili u praksi. Slika je postignuta, ona politička propaganda koja je u punoj mjeri ostvarena, pokazala se čemu vojska služi. I u toj, tom angažovanju ruske vojske u Siriji, možda nešto što bi istako što će ostati na duže vrijeme kao primjer koji je sjajan za moderna vremena, jeste svrsishodnost primjene vojske. Znate, davno na zapadu je stvoren taj raskorak između slike koju stvaraju političari, mediji i onoga što zaista vojska radi na terenu. Šaljete ljude u ratove, kad govorimo o onome što je američko iskustvo, u kojima nemaju minimalnu podršku u onom političkom projektu koji stoji za onoga što treba da rade. Recimo, drastičan primjer je Irak. Vojska radila, američka vojska i njihovi saveznici radili su svoj dio priče o Iraku, radili su ono što im je rečeno. Ali da li je zaista stvorena politička platforma koja je bila održiva? Da li je stvorena politička slika budućeg Iraka? Pa nije, sve je svedeno na to da vojska treba da obezbedi demokratske izbore. I na kraju je sve to postao jedan urušeni projekat iz koga je vojska morala da se izvuče silom prilike, jer nije mogla vještački da održava nečije političke zablude stvarane zarad medija, a ne zarad stvarnosti. Ono što je pokazala Moskva, što je interesantno, je vrlo jasna slika. Znači, vi znate što želite da postignete s tim što ste poslali specijalne snage, avijaciju, artiljeriju na teren, pružili ste vojnu pomoć Siriji sa ograničenim resursom u broju ljudi, u količini tehnike koja je angažovana, u novcu koji se troši, postignut jedan maksimalni efekat gdje je školski pokazano kako to treba da izgleda. Imate jasnu ideju što želite da uradite na terenu, pošaljete onoliki kontingent koji je potreban da se to ostvari i uradite to uz minimalne snošljive gubitke.
Ima prilike, nastavit ćemo naravno priču o zbivanju na Bliskom istoku i naravno o protivraketnom štitu i sve u vezi s time, ali posle bloka reklama.
Eko. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživjeti. X-Men Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja. Distribucija Megacom Film.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Mm-hmm.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Deset sati i 38 i po minuta slušate nedeljnu informativnu emisiju Sedmica. Govorimo o protivraketnom štitu. Gosti u studiju su Aleksandar Radić, Milan Mišić i Dragoslav Marković. Kolega Mišiću, zanimlja izjava pre nekoliko dana Georgea Friedmana, osnivača Stratfora, ove agencije koja se bavi strateškim predviđanjima i prognozama, da je protivraketni štit nije nešto specijalno, kao on smatra da ukoliko krene napad Rusije na Evropu, lako mogu da se poskidaju svi ti protivraketni štitovi, i on smatra da je mnogo veći politički uticaj Rusije na Evropu nego vojni, i to između ostalog ilustruje da Rusija po njegovim saznanjima finansira mnoge desničarske partije u Evropi.
Da, to je tema o kojoj se u posljednje vreme dosta raspravlja. Reč je o takozvanoj mekoj, po znacima navoda mekoj ruskoj moći, koja nije u svim slučajima, to nije tačan, rekao bi pojam, nije tačna definicija, nije tačna. Meka moć podrazumeva da neko dobrovoljno prihvata vaše vrednosti, uživa u vašoj kulturi i tako dalje. Ovdje je reč o jednoj delatnosti koja ima cilj da tako kažemo, unese što više nereda, da poremeti zapadnoevropske sisteme, i to jeste činjenica. Između ostalog, jedan od rezultata sirijske intervencije jeste povećan broj izbjeglica. Sa povećanim brojem izbjeglica imamo porast ksenofobičnih stranaka u Evropi, odnosno jačanje desnice, i to je također jedan od rezultata. Tu rusku takozvanu meku moć osjećamo i mi ovdje kod nas. Po prvi put imamo ruske medije ovdje koji su ovako izuzetno aktivni. I
tako nije bilo čak i u vreme ljubavi sa Sovjetskim savezom 40. godina prošlog veka. Doduše, bila je druga tehnologija, sve je bilo drugačije, ali... Dobro.
Ta naša ljubav prema Rusima ili Sovjetskom savezu je također jedna široka i posebna tema. Onda je ta naša ljubav i to naše uverenje da su Rusi uvijek bili s nama je jedan mit, kao još neki mitovi kojima mi ostajemo verni, a i nekako izbjegavamo da se suočimo sa činjenicama i sa realnostima u tom pogledu. Ono, međutim, što treba konstatovati, to je da je ruska diplomatija, na primjer, na neki način kvalifikovanija od američke. Putin se pridržava, po mom utisku, Titovog recepta, okruži se sposobnima i najboljima. Ministar Lavrov je veteran i, rekao bih, međunarodni diplomatski doajen.
S druge strane, od Amerike dolaze, kako bih rekao, osim ovog postavljanja protivraketnog štita, dosta čvrsta i jaka upozorenja. Ovaj novi komandant NATO u Evropi, Curtis Caparotti, je prilikom prijema dužnosti, to je bilo nedavno u maju mjesecu u svakom slučaju, rekao da NATO koliko ove večeri mora biti spreman za borbu u Evropi, a također je svrstao Rusiju u isti red izazova kao i ovu takozvanu islamsku državu.
Tu treba imati u vidu
da... On nije političar, on je vojnik, ali opet ne vjerujem da je potpuno samostalno izleteo sa takvim izjavama.
Generalska logika, o čemu može da svedoči svakako mnogo detaljnije kolega Radić, jeste da se pripremaju za najgori mogući scenarij. Ukazivanje na rusku opasnost, da će sutra Rusi da grunu, da treba biti maksimalno spreman, je i način da se od vlasti izdude darežljivi vojni budžeti. Treba uvijek imati u vidu interese takozvanog vojno-industrijskog kompleksa i onoga, u suštini je reč, kako reče kolega Radić, o premeštanju para sa jedne gomile na drugu. Teško je, naime, zamisliti da bi Rusija se odvažila, recimo, da krene da udari na neke baltičke države. Ono u tome može i prema svim procenama NATO u tome bi u prvi mak uspjela. Ali
da li po vašem mišljenju serija razno raznih provokacija, nije bitno sa koje strane, može da izazove varnicu koja bi mogla da zapali svašta?
Pa može, ali za sad još dve strane imaju kanale komunikacije da se to spreči. Treba također imati u vidu da su te provokacije, ta takozvana predsretanja, bliski susreti, praćenja, da to da ga je toga bilo i tokom...
Dobro, hladnog, na Baltiku sad je malte ne predratna atmosfera.
Hladnog, toga je bilo dosta i tokom hladnog rata. Postoje međutim određene procedure kako se to raspliče i kako se to rešava. Ne isključuje se naravno mogućnost i toga je i bilo da se to loše završi, da jedna strana ima žrtve u ljudstvu i materijalu. Situacija naravno nije prijatna, jeste izuzetno delikatna, ali ne znam da li s pravom ili ne, svi se i dalje uzdamo u zdrav razum.
Kolega Markoviću, vi ste dugo godina bili dopisnik iz Rumunije, poznajete način razmišljanja političara, vojnika, naroda. Koliko je Rumunija jaka karika u tom NATO lancu, ako imamo u vidu da je u vreme, doduše pred sam kraj, nekoliko godina, desetak možda godina pred kraj Varšavskog pakta, Rumuniji dozvoljen jedan vrlo liberalan status u okviru Varšavskog pakta? To vas pita zbog toga što je došlo do malo neobične pojave prilikom svečanog zvaničnog predstavljanja ove baze u Deveselu, da se nije pojavio vrhovni komandant, predsjednik Rumunije Klaus Iohannis, ali ni drugi čovjek po rangu u državi, predsjednik senata Kalin Taričanu. Da li to ima nekog simboličkog značaja?
Pa, sigurno da ima, jer pojavio se samo premijer Dačijan Čološ. Očigledno da postoji podela neka u rumunskom vrhu oko toga. Međutim, Rumuni, ja bih rekao, genetski se plaše i mrze Ruse. Ja 30. godina imam veze s tom Rumunijom i još nisam shvatio u suštini zašto se oni plaše. Dobro, jesu im oduzeli 40. deo teritorija, ali su isto tako i ratovali zajedno protiv Turaka i tako dalje. One godine sovjetskog vladanja, da kažemo, u Rumuniji ne bi mogle da naprave takvu mržnju. Rumunija kao karika u ovom štitu, koji je uzgled, složit ću se sa kolegom, da je smešan u stvari. On se proteže od ovih baltičkih zemalja do Kaspijskog jezera. A glavna opasnost Iran ostaje sa strane. Znači, potpuno je okrenut prema Rusiji. Čini mi se da je Rumunija prilično slaba karika tu. Iako postoji ta mržnja.
Dobro, ali širenje NATO-a po istočnoj Evropi donosi, povećava ili smanjuje bezbednost za te zemlje, konkretno za Rumuniju?
Pa recimo, kad sam bio prošle subote, znači dva dana posle zvaničnog otvaranja u bazi, odnosno u selu pored baze, pitao sam one na koje sam naišao, meštane, da li se plaše? Kažem, ste vi svesni da ste vi, ako do nečega dođe, vi ste prva meta, prvi cilj? Oni uopšte ne razmišljaju o tome. Kaže, ako ćemo umreti, pa sad,
sve u Božjim rukama.
Da li Bog, da li raketa?
Kolega Radiću, da li i dalje uopšte može da se govori o sporazumima između Zapada i sada Rusije, ranije Sovjetskog saveza, START, SALT, o eliminaciji raketa srednjeg i dugog dometa? Koliko ti sporazumi u praksi postoje i poštuju se?
To su vrlo važni dokumenti, ali su kompromitovani vremenom. Naravno, prilike su se promijenile, tehnologije su se promijenile i upravo zbog toga mislim da treba da se reprojektuje čitav taj odnos, ali u ovom trenutku imamo vrlo neobičnu situaciju u odnosu na hladni rat, kada svi porede ova vremena sa vremenima od previše dekada. Tada je nekako funkcionisao nivo komunikacije između Moskve i Vašingtona, kada je bilo reč o tim dokumentima koji su definisali strategijski nivo razmišljanja u oblikovanju dogovora o ograničavanju recimo broja nuklearnih projektila, do ograničavanju u pojedinim dometima, zona razmještaja i slično. Ali na taktičkom nivou se nije funkcionisalo. To su bili nebrojni incidenti, vrlo rado se i olako razminjivala vatra. E sad imamo kontrasituaciju. Potpuno je postalo izlišno pričati poslije uspostavljanja baze u Rumuniji o tome da li Amerika poštuje sporazum iz prošlosti. Ne, nađen je tehnološki način da su oni već igraju. Ali s druge strane, ono što se stalno zanemaruje je da se na taktičkom nivou funkcioniše bolje nego ikad, kao da su ratni saveznici. U Siriji djeluje memorandum koji je napravljen od strane Amerikanaca u njihovo ime saveznika, koji treba da spreči eventualno neželjene incidente, jer u jednom uskom vazdušnom prostoru se kreću različite vazduhoplovi, zatim mnogi koriste besplatne letjelice.
Ali su odbili ponudu da zajedno dejstvuju protiv terorista sa Rusijom?
Faktički su pronašli mehanizam da to funkcioniše na terenu.
A zašto su onda odbili? Čisto politički im nije
zato što u medijima ne možete da prihvatite tabu temu. Amerika mora da ima privilegovanu, naravno. Amerika mora da ima privilegovanu sliku. S druge strane, ono što jeste ponovo se pokazalo glavni problem Rusije u komunikaciji prema zapadu, nije nespremnost da sarađuju, nego, znate kako, NATO je organizacija koja je napravila Amerika u jednom datom momentu i gdje je ona obezbjedila to funkcioniše na američki način. Sve zemlje članice NATO imaju pravo glasa. Zaista, demokratija funkcioniše apsurdno u vojnim temama. Oni ko nije htio da ide s Amerikancima u ratu Iraku, pa nije išao, napravljena je koalicija vojnih. Tu nema one discipline na koju su bili navikli Rusi, tradicionalna sila u kojoj ili ste stoji ili niste stoji, ne postoji tu mogućnost da vi idete tu negde sa strane, ali Amerikancima funkcioniše takav mehanizam, jer oni imaju neproporcionalno mnogo efektiva NATO na svojoj strani, odnosno sve ostale saveznike. Ali za Rusiju je to nepremostiva prepreka. Jedna Rusija ne može nikada da prihvati da u bilo kom svojstvu bude dio organizacije u kojoj će recimo pri Baltičke republike sjediti za istim stolom i imati isto pravo glasa kao Moskva. Naprosto, to je nešto nezamislivo za političku kulturu istoka. I Amerikanci tu jako dobro i vješto vode igru. Rusi su počivali signale. No kraj krava jasno rekli, dajte da mi budemo dio tog protivraketnog štita ako zajednički, znajući sa sigurnošću da Amerikanci to neće da prihvate. Ono što je činjenica za Siriju, da kad je ruska avijacija došla tamo, naravno da Amerikanci nisu bili srećni zbog toga, ali odmah je pronađen mehanizam, potpisan je memorandum po kome se definiše kako funkcionišu, imaju vrući telefon, imaju razmjenu podataka, najave letova. Znači, to vrlo harmonično funkcioniše. Da se razumemo, nije isključen incident, pa veliki rizik, ali mjeseci prolaze, stotine borbenih zadataka se izvršavaju i nije bilo do sada teškoća. Ono što je jako važno je tehnološki moment. Besplatne letjelice s obe strane se koriste masovno. Rusima oči i uši sistema su sada besplatne letjelice, one omogućavaju zapravo njihova dejstva, Amerikanci tradicionalno koriste ih jako veliki broj. E tu već imate mnogo manju mogućnost razaznavanja situacije u vazdušnom prostoru, jer sa distance bez osmatranja okruženja vi vodite takav vazduhoplov i opet, eto, nije bilo incidenata, ali zato imate slikanje aviona koje presreću u vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora. Imate sliku koja je potrebna za medije, obavijestit ćete tome da neko presreo i da NATO ima čvrst stav i oni će da iz baze Šeluji da presretnu u ruski avion u usputnom kretanju, a to je ono što mislim da mnogim ljudima nepoznato u zapadnom javnom mijenju, da Rusi imaju izolovan sastav u Kaliningradskoj oblasti, to je fizički izolovan teritorij na Baltičkom moru i ako izmamo Bjelorusiju, do tamo se normalno leti avionom.
Ili
idete brodom. Znači, morate da prođete kroz tu zonu, kroz vazdušni prostor koji je nasuprot pribaltičkim republikama.
Ta oblast Kaliningrada je vrlo interesantna, između ostalog, zato što su Rusi zapretili da će dovesti nuklearno oružje u Kaliningrad.
I to je ono što je vrlo zanimljivo.
Da li ga imaju ili ga nemaju, to, ali zašto time prete i šta bi to poremetilo u odnosu snaga ukoliko bi zaista nuklearne rakete stigle?
Pa jedna novina za Kaliningrad je da je izvršna organizacija snaga koja se tamo nalaze, je formiran 11. korpus kao jedinica koja nastavlja tradicije 11. armije iz perioda Sovjetskog saveza. Očigledno je da jedan od prvih signala već upućen, konsolidacija snaga tamo pod jednim novim operativnim sastavom, i Rusi stalno podsjećaju Zapad NATO da iz Kaliningrada oni mogu da dejstvuju mnogo više po dubini NATO i prije svega provociraju Poljsku, koja je vrlo agilan član NATO, koja ulaže u vojsku više nego bilo ko drugi. I tu dolazimo od jednog momenta koji je jako važan za protivraketni štit, jedan kolateralni efekt koji se ne primjećuje. Zapravo Amerikancima je jako važan za disciplinovanje NATO, jer NATO u modernom svijetu je postao organizacija koja je za početak izgubila svrhu postojanja. Nije sad lako definisati čemu NATO služi. Zato mnogo reći treba i mnogo praznih fraza da biste rekli a zašto sada NATO i zašto NATO mora da se širi, jer on je pomalo postao svrha samo sebi. A
nije skupa igračka.
Evropske, upravo u tom grmu leži zec. Mnoge evropske zemlje su shvatile da dominacija Amerike omogućava da da se oni pomere malo po strani od intervencionizma Amerikanaca ili barem u onoj sferi utjecaja koje ne prepoznaju kao svoj. I počeli su sa smanjivanjem vojnih rashoda i sa drastičnim smanjivanjem vojnih efektiva. I u broju ljudi i u količinama sredstava ratne tehnike.
Jedna zanimljiva anketa koju sam pronašao pripremajući se za ovu emisiju među Poljacima. 60% Poljaka smatra da im glavna pretnja dolazi od Rusije ili bi došla iz Rusije. Pritom, 52% Poljaka se protivi da se povećavaju vojni fondovi u Poljskoj.
Ali su drastično povećani. Poljska je veliki izuzetak u okviru NATO. NATO drastično smanjuje broj ljudi, tenkova, borbenih aviona. Resursi koji sada se nalaze u zapadnoj Europi su simbolični u odnosu na resurse prije 20 godina. Ali zaista doslovce u Bosni i Hercegovini posle Daytona nalazilo se što od strane Vojske Republike Srpske, Vojske Federacije, Hrvatskog vijeća obrane, što od onih snaga koji su došle međunarodnih više tenkova nego što ih sada ukupno Europa ima. Ne postoje te konvencionalne sile na području Europe i zbog toga je Amerika morala da već par godina unazad vrši stalni pritisak na članice NATO. Povećajte rashode, ne možete prebacivati sve na američkog saveznika koliko god je moćan i preporuka u okviru NATO je zdravo razumska, da se razumemo, vredi za zemlje koje nisu članice NATO, da bi neka normalna razmjera potrošnje u moderno vrijeme za vojsku trebala da bude negdje oko 2% bruto nacionalnog dohotka. Mnoge zemlje NATO jedva da prelaze 1%. A onda tu imate ozbiljni politički problem jer one same sebe one sposobljavaju za funkcionalni rad u okviru NATO i za odlasku intervencije. Znate, pozovete ih, oni kažu pa ne možemo, nemamo sa čim i nemamo sa kim. Što je tačno. S druge strane, vojno-industrijski kompleks koji je, naravno tu se slažemo, jako bitan fenomen, je nezadovoljan jer to su milijarde dolara koje ostaju neiskorištene, koje bi mogle da dobiju tehnološki vodeće firme koje su uglavnom američke. I naravno da onda je potrebno stvoriti malo te atmosfere opsade u Europi, onda stvarate sliku koja je prenaglašena opasnosti koja dolazi iz Rusije i prilično licemjerna. Do koje mjere licemjerna, evo mogli bi samo citirati onu odluku Europske unije koja na svim jezicima je objavljena u službenom glasilu Europske unije o uvođenju sankcija koje se odnose na vojnu oblast prema Rusiji. Zabranjena trgovina i tako dalje, što se podrazumijeva, ali dozvoljene su nabavke rezervnih dijelova, nabavke sistema, održavanje, sve što je potrebno za održavanje operativnih sposobnosti članica Europske unije, a čitate članica NATO. Znači imate potpuno paradoksalnu situaciju da vi ako nešto treba možete, a ako vam nije potrebno ili ako je moguće da taj posao dobije američka firma, onda se sjetite da imate sankcije.
Ostalo je još jako malo vremena do završetka emisije i mislim za sam kraj da dajemo nekakvu prognozu. Kako vidite budućnost odnosa istoka i zapada ili da kažemo Amerike i Rusije, a u kontekstu i ovoga što se dešava u Južnom Kineskom moru i u Europi, problem sa migratskom krizom, sankcije koje ostaju Europske unije prema Rusiji. Mogherinijeva kaže da će biti produžene u julu kada im ističe ovaj rok koji je ranije dat. Zatim izjava nemačke ministarke odbrane Ursule von der Leyen da je povlačenje završeno, da je došlo vreme da Nemačka povećava svoju vojsku. Kako vidite blisku budućnost odnosa NATO i Rusije?
Mislim da će se nastaviti sadašnji trend koji ide između zatezanja i popuštanja, između ratobornih izjava i poteza i onih drugih koji vode ka smirivanju situacije, sve u očekivanju da će se dogoditi neka promjena, recimo veće ekonomski problemi u Rusiji da počnu da dovode do opadanja popularnosti Putina, što opet sa druge strane Putina traži da ulazi u neke spoljnopolitičke i vojne avanture, ne bili opet
digno. Mada rasta cijene nafte na svjetskom tržištu. Na spot tržištu davno prešla 45.
To je privremeni, nafte je u svijetu u obilju i dugoročno nafta se neće vratiti na onu cenu koju je imala. Kad je reč o nafti, treba znati suštinu zašto je nafta, zašto svi gledaju da što više ispumpaju, što više prodaju. Prognoza je sasvim razložna da određene količine nafte i neka nalazišta nikad neće biti iskorišćena.
Nafte sve manje, a i sve manje sloge u OPEC-u. Dragoslave, prognoza, budućnost odnosa NATO-Rusija?
Pa ja bih se složio, oni će zveckati nekad jedni više, nekad drugi manje i obratno, ali teško je poverovati da je taj svet spreman za još jedan rat. Ja bih samo na kraju rekao, onaj skut, na rumunskom se štit kaže skut, a mi u srpskom imamo onu izreku primio ga pod skute, tako da je NATO primio pod skute svoje skute
Našli su adekvatnu reč. Zgodno. Neki lingvisti verovatno odlučio o tome. Aleksandre, u jednoj rečenici, budućnost odnosa NATO-Rusija?
Bez promjena. Mislim da su zapravo prirodni saveznici i da je nemoguće izbjeći činjenicu da vodećim europskim silama i Americi je Rusija izuzetno bitna država. Biće tu teške reči, biće tu stvaranja slike o postojanju konflikta, ali je pravo mjesto zbivanja, ono polje gdje će američka globalna moć da prođe kroz preispitivanje, biće daleki istok. To je mjesto gdje se odigravaju najvažniji procesi budućnosti.
Hvala, bila je ovo emisija Sedmica. Pozdravljaju vas tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Miljana Krstić, producent Srđan Manolović, urednik i voditelj Slaviša Stojković. Hvala na pažnji.